Nadia Nadim, Min historie, skrevet af Miriam Sessler, indtalt af forfatteren for Politikens Forlag 2018. Kapitel 1. Generalens piger. 4 år gammel leger jeg på det bordeauxfarvede, håndvævede gulvtæppe i vores lejlighed. Den ligger i et russisk bygget betonbyggeri i Kabul og er for tiden, det vil sige år 1992, topmoderne. Mine forældre har fået den stillet til rådighed gennem Forsvarsministeriet, hvor min far er ansat. Rundt om mig står de dyre, gammeldags italienske møbler med blødt pistagefarvet stof, som min mor omhyggeligt har indrettet lejligheden med. I et aflangt værelse med et stort skab sover jeg med mine 2 søstre, Gitti på 5 år og Diana på 2 år. I et andet værelse sover min far, Rabbani, og min mor Hamida. Vi har plads nok. Og penge. Vi har bunker af penge i banken. Men også bunder af penge derhjemme gemt i forskellige hulrum i lejligheden. Under badekarret bag en flise. I skuffer i køkkenet. Og andre steder, jeg ikke må vide noget om. En anden af lejlighedens små hemmeligheder er, at min far gemmer chokolader øverst i skabet på vores værelse. Når han kommer hjem fra arbejde, skal mine søstre og jeg stå ranke og helt stille langs væggen i gangen, indtil han bestemmer, hvad vi skal lave. På de rigtig gode dage rækker han armen op i skabet og giver os chokolade. Jeg hører døren gå, og min far træder ind. Han har gået sin daglige rute på 3 minutter fra sit arbejde på kasernen, hen over vejen, forbi den store græsplæne og op på 3. sal. Da jeg hører hans stemme, ved jeg, at det ikke er en af de gode dage. Nadia, kom her, beordrer han. Med vrede i blikket tårner han op i entréen med sin russerhue af pels på hovedet, sin grønne medaljedekorerede uniform på kroppen og sine blankpolerede støvler på fødderne. Mine fødder står frosset fast til gulvtæppet, mens jeg spoler min hukommelse tilbage i et forsøg på at regne ud, hvad jeg har gjort galt. Fordi vi er velhavende, frygter mine forældre, at mine søstre og jeg kan blive kidnappet. Med magt og penge følger en risiko, siger de. Derfor må Gitti, Diana og jeg ikke lukke nogen ind, når vi er alene hjemme. Måske er jeg kommet til at gøre det. Vi skal også straks gå ned i kælderens beskyttelsesrum, når lyden af mortergranater og skudsalver kan høres i det fjerne. De politiske spændinger mellem forskellige grupperinger, der vil have magten over Afghanistan, har ført til borgerkrig, og vores forældre frygter for vores sikkerhed. Har jeg været for langsom? Eller måske har jeg bare glemt tiden og været for længe ude på græsplænen foran bygningen i går? Gitti og Diana siger ikke noget. Min far siger ikke noget. Jeg når ikke at opklare, hvad jeg kan have gjort, inden den kommer. Støvlen. Med eksplosiv kraft planter min far sin ene velpudsede militærstøvle lige midt i min brystkasse. Jeg ryger fra midten af rummet over i væggen. Min krop bukker sig forover og falder sammen på gulvet langs med væggen. Smerten spreder sig i mit bryst og op ad min hals. I timerne efter vokser et gigantisk blåt mærke på min krop. Jeg kigger på det i det skjulte gennem flere dage. Jeg kan stadig ikke huske, hvad jeg har gjort forkert. Sådan er fædre, tænker jeg. Nogen, man kæmper imod. Min far har 2 sider. På de gode dage kommer han hjem fra arbejde og siger, at vi gerne må lege med ham. Så springer vi på ham i vild jubel. Vi forsøger at få ham ned på gulvet. Klatrer rundt på ham og leger brydeleje. Det er altid den samme leg. Han kilder os, og vi hviner, mens vi prøver at få indfanget hans arme og komme ud af lejen som sejrherrene. Det gælder altid om at være den, der vinder. Hvem er stærkest? Vi dyrker jublen, når vi vinder, hæver armene over hovedet, hoverer og synger. Vi skal vise, at vi er bedst. Det vil han gerne have. Når vi fjoller rundt med ham, kan jeg mærke generalens kærlighed. Den følelse forsvinder, når han slår os. Generalen kan det hele. Jeg ved, han er klog, rig, atletisk, hård og smart og en stor mand i hæren. Jeg tænker på, om han glemmer, at han skal være en far, når han kommer hjem. Og ikke kun generalen, der altid kun gør, som han selv vil. Min far opnåede sin position gennem trofast arbejde, hårde kampe og kloge alliancer. Gennem 1980'erne gjorde han en ihærdig indsats for den dengang kommunistiske regering, der styrede de største byer. Som ansat i efterretningstjenesten KHAD, holdt han som en anden spion øje med, hvad der foregik internt i regeringen. Og i 1990 afslørede han, at den daværende forsvarsminister planlagde et statskup med hjælp fra Pakistan. Under de voldsomme uroligheder, som fulgte, kæmpede han i 13 dage og måtte se mange af sine kamp- og partifæller omkomme. Men min far og regeringen overlevede, og som tak for indsatsen udnævnte præsident Najibullah, eller Dr. Najib, som han blev kaldt, min far til general. Derfor bor vi i 1992 i landets hovedstad, tæt på magtens centrum, selvom jeg er født i Herat, hvor han var udstationeret, da min mor var gravid med mig. Det er noget særligt at være generalens datter i Kabul. Udover de foranstaltninger, mine forældre tager for at beskytte os, bliver der altid lagt mærke til, hvordan vi opfører os. Gå ikke ned ad den sti, dine forældre heller ikke betræder, siger man på Dadi, som vi taler derhjemme. Vi skal altså for alt i verden undgå at bringe skam over familien. Det værste for min far vil være, hvis folk taler om, at generalens børn er uopdragne. Men vi får knap nok lov til at vise vores gode manerer frem, for vi kommer sjældent hos andre. Vi er næsten altid i lejligheden, hvor vi er i sikkerhed for de mennesker, der vil kunne få mange penge ud af at kidnappe den rige generals børn. Sådan tænker mine forældre. Den krig, der reelt finder sted